Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, қадірнан радио тыңдаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаныштымыз. Ишайя пайғамбар жазуында ең әжайып бап 53-ші бап. Өйткені ол жерде Ишайя Иса Масихтің адамзаттың күнәсінің жазасын құнын төлеу үшін құрбанлық қозысы ретінде қанын төгетіні туралы пайғамбарлық сөз айтылады. Бүгін сіз Иса Масих келмесінен 700 жыл бұрын Құдайдың Ишайя пайғамбарға берген хош хабарын тыңлайсыз. Хабарды Абджали, яғни мен алып бараман. Бізбенен бірге болыңыз, қадірдан тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілеймін. Біз бүгінгі хабарымызды Ишайя пайғамбардың 53-ші бабынан басталғанды хош көрдік. Ием, біздер айтқан хабарға кім сенді? Иемнің құдіреті кімге көрінді? Қызметшісі Құдай алдында жас шөптей, құрғақ жерден шыққан жас өскіндей өсіп шықты. Оның біз хайран қалып қарайтұғындай бет әлпеті менен келбеті, ямаса ұнайтұғынындай түрі де жоқ. Оны адамлар менсінбей, жалғыз қалдырды. Ол ауыр һәм көп азап шегіп, адамлар жүзін бұратұғындай жеркенішлі болды. Оны біз де бақалаған жоқпыз. Хақиқатында да Құдайдың қызметшісі біздердің күнәларымызды өзіне алды. Біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді. Оның ұрылып азап шегуін Құдай бұйырған жаза деп ойладық. Бірақ та Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздердің нақақ ізлеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге тынышлық пенен аманлық алып келді. Оның жараларының арқасында біз шипаландық. Хәммеміз адасқан қойлар сияқты тентіреп өз бетімізбен жүрдік. Ал жаратқан ие бір-біріміздің күнәмізді қызметшісінің мойнына артты. Ол қой сияқты бауызлануға алып барылды. Жын қырқушының алдында қозы қалай үндемей тұрса, ол да солай аузын ашпады. Ол хорланып, әділ хүм алудан жүда болды. Оның ұрпақларын кім тілге алады? Өйткені оның бұл дүниедегі өмірі таусылды. Оның қабірі жинаятшылар қатарында саналған менен, денесі бай адамның қабіріне қойылды. Өйткені Құдайдың қызметшісі ешқандай қылмыс істемеді. Аузынан еш жалған сөз де шықпады. Бірақ та жаратқан иенің қызметшісі оның еркі менен азап шегіп набыт болды. Ол жанын күнәнің төлемін төлеу үшін құрбан еткеннен соң өз ұрпақларын көріп, өмірі ұзақ болады. Қызметшісінің арқасында жаратқан иенің еркі орланады. Жан азабының нәтижесіне қарап, әділ қызметшім қанағатланатын болады. Оны көп адамлар танып, мойынлап ақланады. Ол солардың күнәларын өз мойнына алды. Оған сол ұшында көплеген адамларды қолына беремен. Себебі қызметшім жанын өлімге қиып, жинаятшылардың қатарында саналды. Бірақ ол көплеген күнәкарлардың кешірілуі үшін өтініп олардың күнәларын өз мойнына алды. Ишайя пайғамбардың кітабы 53-ші бап 1-ші аяттан 12-ші аятқа дейінгі үзінді. Ишайя пайғамбардың Иса Масихтің біздердің күнәларымыздың құнын төлеу үшін тартатұғын азаплары туралы жазғаны осы. Құдайдың өз әділдігіне кір келтірмей, біздерді кешіру үшін азап шегіп, өз қанын төгуіне тура келді. Сонлықтан Ишайя былай жазды. Бірақ та Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздердің нақақ ізлеріміз үшін құртылды. Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізше жүрдік. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Осы әжайып аятлар Ишайяның кітабындағы жолламаны былай түсіндіреді. Бізге арналған жаман хабар һәм жақсы хабар бар. Біріншісі, жаман хабар мынандай: біз хәммеміз гүнәкәрміз, һәм өзімізді құтқара алмаймыз. Сонлықтан Ишайя хәммеміз адасқан қойлар сияқты тентіреп, өз бетімізше жүрдік деп жазды. Екіншісі, ал жақсы хабар мынандай: Құдай гүнәкәрларды құтқару үшін әжайып жоба ойлап тапты. Ол осы жобаны Масихтің өлімі менен қайта тірілуі арқылы әмелге асырды. Сонлықтан Ишайя Құдайдың қызметшісі біздердің күнәларымыз үшін түйреліп, біздердің нақақ істеріміз үшін өлді. Жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты деп жазды. Сіз өзіңіздің Құдай алдындағы күнәңіздің қаншалық үлкен екенін мойынлайсыз ба? сіз пәк қыздан туылған Иса Масихтің бізбенен бірге болған Құдай екеніне сенесіз бе? Исаның өз қанын құрбанлық қозысы ретінде не үшін төккенін білесіз бе? Ишайя пайғамбардың осы өмір беретұғын мәнісіл сөздері туралы ойланыңыз. Қадырдан радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымызды біз Иеремия пайғамбардың кітабынан Иеремия хақында давам етеміз. Иеремия пайғамбар яхуди. Ол Иерусалимнен 5 шақырымдай жерде орналасқан кішкене қалада дүниеге келді. Иерусалимдегі еврейлердің көпшілігі өз ата-бабаларының дәстүрлерін орындайтын күшті діндар адамдар болғанымен Құдай сөзі бойынша жасамайтын еді. Бірақ та Иеремия Құдай сөзін қастерлеп, оған бойсынған адам еді. Ол Құдайдың Иса Масихті дүниеге жіберетінін күтті. Құдайдың Иеремияны пайғамбар болуға қалай шақырғанын Иеремия кітабының 1-ші бабынан оқи аласыз. Пайғамбар былай дейді: "Жаратқан Ие маған сөзін арнап былай деді: Мен сені анаңның құрсағында жаратпастан бұрын-ақ білетін едім. Сен құрсақтан шықпай тұрып-ақ мен сені өз қызметіме бағышлаған едім. Сені халықларға пайғамбар болуға даярлап белгіледім. Сонда мен, о жаратушы Ием, мен елі дым жаспан, елдің алдында сөйлей алмаймын ғой" дедім. Бірақ жаратқан Ие маған былай деді: "Еледім жаспан деме. Мен сені кімге жіберсем, солардың хәммесіне барып, не айт десем, хәммесін айтатұғын боласаң. Адамлардан қорықпа. Мен саған яр болып, өзіңді аман сақлайман. Бұны айтқан мен, жаратқан Иеме." Сонан соң жаратқан Ие қолын созып, аузыма тигізді де: "Міне сенің аузыңа сөздерімді салдым. Бүгін сені милеттер менен патшалықтарға билік жүргізуге тайынлап атырман. Сен оларды түп тамыры менен жұлып алып, құлатып жоқ етесің. Һәм қайтадан тұрғызып, егіп отырғызатын боласаң" деді. Иеремия пайғамбардың кітабы 1-ші бап 4-тен 10-шы аятқа дейін көзінді. Құдай Иеремияны өзінің пайғамбары болуға осылай шақырды. Жаратқан Ие оған өз қаңғыласылары еврейлерге барып, егер олар өз күнәларына өкініп Құдайға һәм оның мұхаддес сөзіне бет бұрмаса, Құдайдың оларды хүкімет етуін хабарлауды тапсырды. Иеремияның алған тапсырмасы қиын һәм ауыр еді. Себебі еврейлер ешкімнің өзлеріне діни істерінің Құдайға ұнамайтынын айтқанын қалемейтін еді. Бірақ Иеремия адамдарға жағуға тырыспады. Сонлықтан ол Иерусалим менен бүткіл Яхудияда 24 жыл бойы уаз айтты. Ол Құдай маған сіздерге мынаны ескертуді айтуға бұйырды. Егер сіздер күнәларыңнан бас тартып, Құдайдың сөзіне бойсынбасаңыздар, Құдай Бабыл халқының әскерлеріне Иерусалимге кіріп, қаланы һәм Құдай үйін қиратып өртеуге жол береді. Жау сіздерді тұтқынлап, алыс елге алып кетеді, деп жариялады. Иеремияның өз қаңғыласыларына ескерткені туралы 7-ші баптан үзінді оқиық. Жаратқан Ие тағы да ашыпты. Жаратқан Ие Иеремияға тағы да сөзін арнап былай деді: "Жаратқан Иенің мұхаддес үйінің алдына барып, сол жерде тұр да мына хабарды жариала. О халайық, жаратқан Иеге бас иіп сыйынуға ұсы қап арқалы енетұғын яхудилер, жаратқан Иенің сөзін тыңлар. Израильдің Құдайы, дүнияның билеушісі жаратқан Ие мынаны айтады: теріс жолларыңыздан қайтып, іс-әрекетлеріңізді түзетіңдер. Сонда мен сіздерге ұсы елде жасауды давам етуіңізге жағдайларды істеймін. Міне жаратқан Иенің мұхаддес үйі. Ауа, бізді жаратқан Иенің мұхаддес үйі бар ғо. Жаратқан Иенің мұхаддес үйі осы жерде. Тұрғанда басымызға ешбір апат түспейді" деген өтірік сөздерге сеніп, алданып қалып жүрмеңдер. Қайта хақиқаттан теріс жолларыңнан қайтып, жаман іс-әрекетлеріңді тоқтатыңдар. Һәм бір-біріңізге әділ болыңдар. Жат елдерге, жетім-жесірлерге жамандық істемей, жазықсыз қан төгулеріңізді, бұтларға табынуларыңызды қойыңдар. Өйткені ұсылар өзлеріңіздің набыт болып кетуіңізге себеп болады. Солай істесеңіз ғана мен ата-бабаларыңызға уәде еткен мәңгілікке тапсырған ұсы елде сізлерді барқұлла жасатаман. Бірақ қазір сіздер өтірікке сеніп жүрсіздер. Ұрлық істейсіздер, адам өлтіресіздер, неке қадалығын бұзасыздар, өтірік ант етесіздер, бағалға арнап хош исілі затлар түтетіп, құрбанлық шалып өртеп ұсынасыздар. Өзлеріңіз бұрын танымаған өзге бұтларға табынасызлар. Ал соңнан кейін менің атым менен аталған мұхаддес үйге барып, алдыма келіп, біз қауіптен аманбыз деп сенесіздер. Сөйте тұра, осы жауыз ісілеріңізді қайтадан ісілеп жүре бермексіздер ме? Иеремия кітабы 7-ші бап 1-ші аяттан 10-ші аятқа дейін көзінді. Осының менен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі аптеде осыдан кейін не болғаны хақында білетұғын боласыз. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңірі ием сізге яр болсын.
Менің халқым тыңлашы сөзімді. Менің ватаным тыңлашы қосағымды. Көп жылдар жүрдің құдайсыз, көп жылдар қиналдың құдайсыз. Міне бүгін келіп тұр Құдайың Иса Масих. Көп жылдар жүрдің құдайсыз, көп жылдар қиналдың құдайсыз. Міне бүгін келіп тұр Құдайың. Жердің жаратушысы Алла Тағалам, өз ұлын жіберді ол құрбандыққа. Адамдарды дозақтан, адамдарды азаптан құтқару үшін келді Құдай ұлы Иса Масих. Адамдарды дозақтан, адамдарды азаптан құтқару үшін келді Құдай ұлы. Менің халқым Иса келді саған. Жүрегімді қалқы.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталаймын. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.